بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور المدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
ورمجة القلب ضد في مجاريها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لقستيال meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqlaysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kumanaan xujeey ah oo gaaray dhulka barakeysan ee xarameenka xilli maalmo kadib la isku diyaarinayo bilaabashada acmaasha xajka ee sanadkan 1447 hijri walaac iyo khilaaf hoose oo ka dhex jira gudaha Washington la tilayaasha Trump oo ku kala qaybsana weerar lagu qaado Iran iyo in la sii wada diblomaasiyadda bulshada Ameerikaanka ah iyo Kongareeska oo cadaadis ku haya hoggaamiyahooda si uu u soo gabagabeeyo duulaankan military dibna loogu soo celiyo ciidamada Mareykanka maxaan ka ognahay halista uu wajahayo Mareykanka ee ku aadan in basaasiin iyo saraakiil ka tirsan sirdoonkiisa ay xoga qarsoodiyaha u gudbiyaan dowlada shisheeye qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yoom
بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
ورمجة القلب ضد في مجاريها بشرى
وهجاج ومالين ما حدها تاريخ دون يكوب أجن تاي صدق بشر دلقة عدها سنة دا كنا فرب قل أفرتنا يتدبه هجري مر كلا كسر دوادا برامجك عالم اليوم قطبك وجهريانا وحون قنيا boqolaal kun oo muslimiin ah ayaa maalmihii la soo dhaafay gaari dhulka barakeysan ee xarameenkaasi ee sanadkan ugu taana acmaasha xajka iyadoo maalmo qura ay ka dhimantahay inay bilaawdaan wasiirka xajka iyo umrada dawladda Saudiiga Tawfiiq Rabiic ayaa ku dhawaaqay in si buuxda loo dhameystiray diyaar garowga xajka ee sanadkan hadalkan ayuuna ka jeediyay shir jaraa'id uu qabtay wuxuuna xusay in ilaa ay hadda Saudiiga ay soo gaareen 860,000 oo xujeey ah xujeeydaasi 820,000 oo ka mid ah ayaa ku yimid duulimaadyo hawada ah halka 35,000 ay soo mareen dhulka ku dhawaad 4,000 ayaana iyagana ku yimid dhinaca badda wasiirka xajka iyo umrada dawladda Saudiiga wuxuu intaa ku diray in diyaar garowga xajka uu bilaabmay kadib markii uu dhamaaday xajkii hore si loo hubiyo ayuu yiri qorshaha iyo habsami u socodka shaqada wuxuu sidoo kale sheegay in la saxiixay heshiisyada la xiriira maamulka xajka oo lala galay 78 dal 6 bilood ka hor bilaawga xajka taasoo fududeysay ayuu yiri diyaarinta fiisooyinka iyo heshiisyada adeegyada wuxuu intaa ku diray in ka badan 30 shirkadood oo Saudiyaan ah loo fasaxay inay bixiyaan adeegyada xujeeyda halka 126 dal loo ogolaaday in si toos ah uga qayb qaataan adeegyada xajka iyagoo adeegsanaya barnaamijka nusug wasaaradu waxay intaa ku dartay in ka badan 25 mashruuc oo horumarineed laga fuliyay Makkah iyo goobaha xajka taasoo adeegyadii sanadkii hore ka badan 100% sidoo kale waxaa la balaariyay wadooyinka socodka iyo goobaha nasashada si loo fududeeyo dhaqdhaqaaqyada xujeeyda waxaa sidoo kale la beeray in ka badan 60,000 oo geed oo qayb ka ah mashruuca goobaha cagaaran waxaana sidoo kale la rakibay qalab loogu talagalay in kuleelka uu yareeyo dhanka gaadiidka waxaa la diyaariyay basas iyo xarumo maamul si loo hagaajiyo isu socodka xujeeyda iyadoo la sameeyay in ka badan 5,000 oo kormeer si loo hubiyo diyaar garowga adeegyada ugu dambeyn waxaa la sheegay in khudbada carafa lagu tarjumi doono 50 luqadood si fariintaasi u wada gaarto dhammaan xujeeyda dhanka kale wasaaradda deegaanka iyo guriyeynta ee dalka Saudiiga ayaa ku dhawaaqday in ka badan 4,500 oo mutadawiciin ah ay ka qayb qaadanayaan adeegyada xajka ee sanadkan 1447 hijri si ay ugu adeegaan martida Alle talaabadan ayay xukuumadda Riyaad sheegtay inay qayb ka tahay dadaallada lagu xoojinayo diyaar garowga nidaamka shaqada xajka iyo mutadawicnimada wasaaraduna waxay intaa ku dartay in la filayo in ka badan 20,000 oo mutadawiciin ah ay sanadkan ka qayb qaataan taageerada iyo soo dhaweynta xujeeyda marka ay soo galayaan sidoo kale mudadawiciintan ayaa ka shaqayn doona howlo kala duwan iyagoo gacan ka geysan doona maamulka iyo adeegyada si loo fududeeyo isu socodka shaqada loona hubiyo in adeegyada la siiyo xujeeyda ay noqdaan kuwo ammaan ah
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاكي مكانه وحد كسر دواتان حبين تورجي السيدة وحال كان إنه جسوا جيدين يا ولالكن حارث عبد القادر
بسم الله وضمحتن تورالك سويب عبد الله إن أنكو بلون قذب كوجه رئي أن كسر قادنا حبين تي ورجي السيدة دلك إيران أو هلس كرين يهملوين كدلك خليج كا كو أدن اسمها رقالة أن كتير سنة شذلك ووربحن وضابعي ورجيس كا The Washington Post ان ساكو عد مقالك لغو دابعي ورقيسكن وحا دغالك ايران وسيوين اسامينيا هميروينك دلالك خليجك اكو ادن كالدوانانشيو حقا دقالها ايغو مركاسي دوني اني كوريكتان كوتيرتنان تشدالك ان قرالك لغو دابعي ورقيسك واشتون بوستا يقرين ليفان هالبر يراشيل شاسون وحا لغو شاقي ان علادن اينا قطة امتحان دبها ولغو عبيريو مستقبل كفوق اي رقالها دلالكاسي ورقيسكو حاو تلمامي ان انكستولاقيا بو ان مرايكان كا ايران اي قاران هشيس ديب لغو فرايا مرن بيوتكا استراتيجيق اي هرمز هادنا خلافك جراو رهيبي دونو سامين دنكا قرشاشا دقالي اي قبالكا وحاسيوك للحسي ان عقبادها امني اي حالدها جغرافية دي هاليس قرينيان لنعيوك لدوان او ماهن اوكلي رقالها شدالكا بل سيساو كلو حايا داويعي كران واحا عصوب سيدا الحيسكا تكنولوجيا دا وانا سيدا كوحوسان قرالك صحيفادا ان عبسي لغا قبا ان وقت كستا ايران اي حرطو مرين كهرمز اي هاوصولي كرتا كالسوني دا مالقشادياش عالميقا اسلامار كانو حايا تلابادا سوحايا لوغي سان كرتا سمعادا خليجكا واه ميلغان عسيو امانا ان دوباتوين كاسو حايا قارين حتا دلالك آسيا kuwaas oo la daalacaya yaraanta shidaalka xiritaanka warshadaha iyo kororka qiimaha bacriminta taasina waxa ku qasbaysaa hoggaamiyasha dalalkaasi inay dib u eegaan ku tiirsanaanta ganacsiga ay leeyihiin dalalka khaliijka dhinaca kale hay'adaha maaliyadda iyo shirkadaha tiknoolajiyada iyaguna waxa ay bilaabeen in ay kula waqalbiyeeyaan fikirkooda ku aadan ballaarinta howlaha ay ka wadaan gobolka sababo la xiriira khatarta amni iyo suuragalnimada weerar loo adeegsado diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska waxa jirta cabsi laga qabo in maalgelinta dawladda ee taageerta mashruucyada waaweyn ay hoos u dhacdo in waxa soo kale lagu warramayaa sida ku xusan warbixinta wargeyskan in mustaqbalka dakhliga shidaalka iyo gaaska uu isna mugdi galay inkastoo ay wali yihiin laf dhabarta maalgelinta isbeddelkan dhaqaale isla markaana dalal badan oo saameyn ku yeeshay qiimaha tamarta ayaa bilaabay raadinta ilo kale oo tamar ah taas oo si joogto ah u dhimi karta baahida caalamiga ah ee shidaalka tusaale ahaan dalka Kuwait waxaa la sheegay inay soo baxayaan caqabado muujinaya in nidaamka korontada ee ku dhisan adeegyo jaban ama bilaash ah uusan sii jiri karin kororka baahida tamarta iyo yaraanta sahayda ayaa horseeday go'itaanka korontada oo soo noqnoqda halka dawladda ay ka gaabsanayso dhismaha xarumo cusub sabab la xiriira qarashka waa uu sareeyaa ugu dambeyn qoraagu waxa uu xusayaa in xaaladda hadda jirta ay ku qasbi karto dalalka khaliijka inay dib u eegaan siyaasadaha taageerada ballaaran iyo adeegyada bilaashka ah isla markaana ay wajahaan cadaadis xoogan oo saameyn kara waxa muhiimka ah sida dalxiiska iyo hantida maguurtada ah kuwaas oo ahaa tiir muhiim u ah sumcadooda dhaqaale ee dhanka markaan u weecano gudaha dalka Shiinaha warbixino dhanka saxaafadda ayaa waxa ay kashifeen talaabooyin ammaan oo noocood oo kale aan hore loo arag kuwaas oo laga soo diiwaan geliyey booqashada rasmiga ahayd ee madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ku tagay dalka Shiinaha talaabooyinkan ayaa isugu jira in gabi ahaanba laga mamnuucay madaxweynaha dalkaas iyo wafdigiisa adeegsiga telefoonada gaarka ah iyo in la tuuray wax kasta oo hadiyad ah ama qalabaha oo laga helay gudaha magaalada Beijing ka hor inta aan loo soo bixin dhanka diyaaradda madaxtooyada taasi oo salka ku heysay baqdin weyn oo laga qabay sirdoonka iyo jabsashada dhanka elektaroonigga ee Shiinaha jiridda la figaaro ee dalka Faransiiska oo soo xiganeysa wariyaha wargeyska New York Post u qaabilsan Beijing Emily Gordon ayaa sheegtay in xubnaha wafdiga Mareykanka lagu qasbay ka hor inta aysan ka bixin Shiinaha inay ku ridaan dhammaan wixii alaab ah oo ay heleen inta ay booqashada ku jireen oo ay ku jiraan kaararka aqoonsiga telefoonada ku meel gaarka ah iyo astaamaha rasmiga ahba ee gudaha dambiil weyn oo la dhigay saldaanka hoose ee diyaaradda Air Force One wariyaha waxa ay tiri wax kasta oo ka yimid Shiinaha lama ogol inay raacaan diyaaradda Air Force One, taas oo muujinaysa heerka ay gaarsiisanayd cabsida dhanka ammaanka ah. In hadaba waa kuwan qodobada ugu muhiimsan ee warbixinta idaaha ka rogtay. Waxaa ka mid ah Trump oo laga mamnuucay telefoonkiisa. Sida laga soo xigtay New York Times, Trump waxaa laga mamnuucay inuu isticmaalo telefoonkiisa gaarka ah intii uu Shiinaha joogay, inkasta uu caan ku yahay isticmaalka joogtada ah ee wicitaanada iyo qoraalada madasha True Social. In mas'uul ka tirsan aqalka cad ayaa xaqiijiyay in madaxweynuhu uusan isticmaalin telefoonkiisa caadiga ah, iyadoo barihiisa bulshada ay maamulayeen shaqaale jooga Washington intii madaxweynaha uu ku sugnaa in gudaha magaalada Beijing. In shaqaalaha aqalka cad waxay adeegsadeen telefoono ku meel gaar ah oo shaqadoodu ay tahay mid xadidan si loo yareeyo halista jabsashada xogta. In sidoo kale qalabka shaqsiga ee wafdiga waxaa looga tagay gudaha diyaaradda Air Force One iyadoo lagu xiray boorsooyin gaar ah oo loo yaqaan Friday Bags, kuwaas oo gebi ahaanba xaniba calaamadaha isgaarsiinta internetka, Bluetooth-ka iyo nidaamyada raadraaca ee GPS-ka. Ee dhanka marka la eego falcelinta Shiinaha iyo aragtida Trump, inkastoo Shiinuhu uu si hab maamuus sare leh iyo xaflado rasmi ah uu ku soo dhaweeyey wafdiga si ay uga wada hadlaan arrimaha ganacsiga, Taiwan iyo teknolojiyadda, tallaabooyinkan adag waxay idaaha ka rogeen kalsooni darrada qotada dheer ee ka dhexeysa labada dowladood. Markii Trump la weydiiyey eedeymaha ku saabsan sirdoonka internetka ee Shiinaha uu ku hayo Mareykanka, wuxuu bixiyey jawaab kooban oo dhiiranaan leh: waa sidaas arrintu, anaguba mar waliba waan sirdoonnaa iyaga. Tallaabadan aan caadiga ahayn waxay muujinaysaa wejiga cusub ee dagaalka qabo ee dhanka teknolojiyadda iyo sirdoonka, halkaas oo xitaa booqashooyinka diblomaasiyadeed ee heerka sare uu hareeyo shaki weyn. Waxaa mar kale soo shacbaxaya, aan ugu dambeyn dhanka dalka Suudaan, waxaa mar kale soo shacbaxaya fadeexad la xiriirta musuqmaasuqa ee adeegyada gargaar ee lagu talagalay barakacyaasha iyo dadka nugul ee ku sugan waddankaasi Suudaan, iyadoo mar kale dib u soo baxayaan eedeymo culus oo loo jeedinayo shabakado la sheegay inay ka faa'iidaysanayaan xaaladda bani'aadnimo ee ka jirta gudaha dalkaasi. Arrintan ayaa timid xilli Suudaan ay wajahayso mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu daran taariikhda casriga ah, kadib dagaal muddo ka badan 3 sano oo u dhexeeyey ciidanka dowladda iyo xoogalo yaqaan NRSF. Maamulka gobolka Niil waxa uu dhankiisa qirtay in si qarsoodi ah loo iibiyey ku dhawaad 14,000 oo xirmo oo gargaar ah oo ay ku jiraan bur iyo sankor. Tallaabadan waxa ay dhalisay caro ballaaran. Warbixinno ay qayb ka tahay mid lagu daabacay wargeyska The Independent ayaa tilmaamaya in gargaarka la iibiyey uu ka mid ahaa keed loogu talagalay qoysaska barakacay xilli ay jiraan xaalado nololeed oo aad u adag iyo yaraanta sahayda gargaarka. Dadka u ololeeya arintan ayaa dalbaday in si degdeg ah loo furo baaritaan rasmi ah si loo ogaado cidda ku lugta leh iyo halka ay ka baxeen lacagihii laga helay iibka. In haweenay qaybka dadka barakacayaasha oo ka timid waqooyiga Darfur kuna sugan gobolka Niilka Cad ayaa waxa ay sheegtay in sababta ay u qaxday ay ahayd xadgudubada ka dhacay magaalada Al-Fashir kadib markii ay la wareegeen milishaadka loo yaqaan RSF. Waxa ay tilmaantay in bilowgii ay heli jireen gargaar joogto ah balse hadda uu si weyn u yaraaday, halka wixii la bixiyeyna aysan ku filnayn xitaa qoys yar. Waxay intaa ku dartay in inkastoo dadku ay helaan gargaar badan haddana uusan gaarin dadka u baahan. Waxaa sidoo kale haweenaydan ay sheegtay in suuqada lagu arko agabkii gargaarka oo wata astaamaha hay-adihii bixiyey, taasoo ku qasbaysa dadka saboolka ah inay dib u iibsadaan wixii markii hore loogu talagalay. Warbixinta lagu daabacay wargeyska The Independent waxaa lagu xusay in fadeexadan ay sare u qaadaysa su'aalo ku saabsan hufnaanta iyo isla xisaabtanka maamulka ee gargaarka gudaha Suudaan, iyadoo bidhaamisay in loo baahan yahay tallaabooyin si degdeg ah loogu xaqiijinayo in gargaarka uu gaaro dadka xaqa u leh, isla markaana la joojiyo ku takrifaalka ka dhex jira ee hay-adaha qaarkood. Xubintii wargeysanoonaga inta aan dhegeystay idin celiyo dhanka walaalkan Suweyb Cabdullaahi iyo qodobada inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
وهجاج. Waxaa gudaha dalka Mareykanka ka taagan xaalad sugitaan iyo feejignaan ah iyadoo la sugayo jawaabta Iran, isla markaana ay sii xoogaysanayaan wararka sheegaya kala aragti duwanaansho ka dhex jira maamulka Donald Trump, gaar ahaan qaabka loo wajahayo Tehran, iyadoo qaar taageersan yihiin cadaadis military halka kuwa kalena ay door bidayaan in waqti dheeraad ah la siiyo diblomaasiyadda. sida ay sheegayaan wariyaha ku sugan Washington. Xaalad sugitaan ah ayaa hadda ku jirta siyaasadda Mareykanka iyadoo si dhow loo eegayo natiijada wadahadalada Iran. Warbaahinta Mareykanka ayaa sidoo kale tilmaamtay in kala qaybsanaan ay ka dhex jirto maamulka gaar ahaan wasaaradda difaaca. Waxay sidoo kale sheegaysaa in qaar ka mid ah saraakiisha Mareykanka ay riixayaan weerar xadidan oo lagu cadaadinayo Iran si ay u aqbasho shuruudaha Washington, halka kooxaha kale ay ku adkeysanayaan in la sii wado xalka diblomaasiyadeed. Afhayeenka aqalka cad ayaa u sheegay CNN in dhammaan xulashooyinka ay miiska u saaran yihiin madaxweynaha, inkastoo maamulka uu weli xoogga saaraya iyo tiri wadahadalada diblomaasiyadeed. Sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Mark Rubio ayaa sheegay in Donald Trump miiska ay u saaran yihiin dhammaan xulashooyinka, balse uu doonayo in fursad la siiyo wadahadalada si loo gaaro heshiis dan oo ah Mareykanka. Mareykanka ayaa ku adkeysanaya shuruudo ay ka mid yihiin in Iran laga hor istaago hub nuclear ah, in la burburiyo xarumaha bacriminta uraniumta, in la wareejiyo uraniumta la bacrimiyey, in la joojiyo taageerada ay Tehran ay siiso kooxaha loogu yeero mixwarka muqaawamada, iyo in marinbiyoodka Hormuz la furo. Dhanka kalena, taliska dhexe ee ciidanka Mareykanka ayaa kordhiyey cadaadiska badeed gudaha Mareykanka. Maamulka Trump ayaa wajahaya cadaadiska sii kordhaya kadib koror ka badan 150% oo ku yimid qiimaha shidaalka, taasoo saameyn ku yeelatay nolosha dadka Ameerikanka. Xisbiga Dimuqraadiga ayaa sidoo kale ku cadaadinaya in ciidamada Mareykanka laga soo saaro howlgallada socda, lana helo ogolaanshaha Kongareeska ka hor inta aan la gelin dagaal kale. Saraakiisha Mareykanka ah ayaa Iran ku eedeynaya dib u dhaca wadahadalka, iyagoo sheegaya in hoggaanka Tehran uusan midaysnayn go'aamada la qaadanayona ay mar waliba dib u dhacaan. Donald Trump ayaa saacadihii la soo dhaafay adeegsaday erayga xasiloonida ka hor duufaanta, isagoo ka digay in Iran ay wajihi doonto cawaaqib xumo haddii aan heshiis la gaarin. Trump ayaa sidoo kale baraha bulshada waxa uu ku faafiyay sawirro muujinaya maraakiibta ciidanka Mareykanka oo ku sugan marinka Hormuz, isagoo isla fariintaasi ku dul qoray xasiloonida ka hor duufaanta. Ra'iisul wasaaraha Pakistan Shahbaz Sharif ayaa dhankiisa sheegay inay wadaan dadaallo dhexdhexaadin ah isla markaana ay socdaan wadahadalada Washington iyo Tehran.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاك محانك اوغنا هاي هالستا او وجه يوم رايكان كي يكوا دان ان بصاصين ايا سراكيل كترسان سردون كيسا اي حوغا قرسودي اه اوغود بيان دولة شاشايا وربيحنا ريكا كوا دان وحاينوها يا والال كنور على الورسام يا ابو شايبا
مجلدا نيوز ويك ايا دا بعدي وربيحن دير وحموان كيدو اها بصاصين تيو حبنه كا قوستي مرايكان كي اوغو عان سنا تاسو دبدا وصو بندكتي كيساس كي غو اوينا ان بصاص نمو ايو حوك سرها او دبدا وغا بعدي هيدا امان كا مرايكان كتن يو حلقي دقال كي قوبا الا عصرغان ديجيتال كا وربيحن تاو اي سو ديار ساي هواني ورياه او لغو مغا عوا ميليزا فولور افشار ايا سيگار ها ديرا دهو سارتي شخصياد هوري اوغا ترسنا سردون کا ملترغا ايو هيداها امان کا مريكان کا كوا سو لغو ايدي ان حوغاها او حساسسان اوغد بيانا دولدو اي كمديهين وفروش کا ايران شينها ايو كوبا وربيحن تان ايا لسو ساري كدي ماركي اف بي اي ده مريكان کا اي كورديسي لعقاها ابال مرين تاها اي لغو رادين ايو موني تاويت او اهيد اسر كالد هوري اوغا ترسنا انجرتي سردون کا ايدا مدا ايركا مريكان کا لغونا ايدي ان اي اوغو ستي ايران hay'adda FBI da ayaa ku dhawaaqday abaalmarin dhan $200,000 oo la siinayo qofkii bixiya xog horseedi karta qabashada Monita Wheat, taasoo Washington ku eedeysay inay la shaqeysay ciidamada ilaalada kacaanka Iran isla markaana siisay xog ku saabsan shakhsiyaad iyo howlgallo sirdoon oo qarsoodi ah. Majaladdu waxay sheegtay in Monica Wheat oo ka soo jeeda gobolka Texas isla markaana lagu sheegay inay ku hadasho afka Faarisiga la rumaysan yahay inay weli ku sugan tahay gudaha Iran, halkaasoo sida la sheegay ay uga sii shaqeynayso danaha Tehran. warbixinta waxay kala xustay in Monica aysan ahayn qofkii ugu horeeyay ee dibadda uga goostay Mareykanka balse ay qayb ka tahay silsilado dheer oo basaasin iyo xog faafiyaal ah oo muddo dheer cabsi ku hayay hay'adaha amniga Washington kadib markay u baxsadeen dalal ka soo horjeeda siyaasad ahaan Mareykanka liiska waxaa kaalinta koowaad ka galay Robert Hansen oo ahaa sirkaal sare oo ka tirsanaa FBI-da Hansen ayaa muddo 22 sano ah xogaa ugu xasaasisan u gudbinayay Ruushka isagoo beddelkeedna helayay lacago dahab iyo waliba saacado qaali ah saraakiisha Mareykanka ayaa ku tilmaamay mid ka mid ah basaasintii ugu waxyeellada badnaa ee abid ee ka shaqeeyay gudaha dowladda Mareykanka kaalinta labaad ayaa waxaa galay Aldridge Ames oo hore uga tirsanaa waaxda la dagaalanka basaasinta ee CIA-da Ames ayaa lagu eedeeyay inuu midowgii Soofiyeeti u gudbiyay magacyada basaasin Ameerikaan ah taasoo sababtay in qaar ka mid ah la dilo isaga oo arrintaasi ku qaatay lacago ka badan $4 million oo doolarka Mareykanka ah Edward Snowden ayaa galay kaalinta saddexaad kadib markii uu sanadkii 2013 shaaciyay barnaamijyo qarsoodi ah oo Mareykanku ku basaasiyay isgaarsiinta iyo xogaha dijitaalka ah ee caalamka fadhaxada Snowden ayaa gelgashay sumcadda sirdoonka Mareykanka wuxuuna markii dambe magangelyo ka helay Ruushka ninkan ayaa banaanka keenay xogo qarsoodi ah oo ay sirdoonka Mareykanka daaha gadaashiisa ka wadeen dabagaladan ayaa salka ku hayay adeegsiga internetka iyo baaritaano la xiriira dabagalo ay ku sameeyeen dowlado badan iyaga oo adeegsanaya jawaasiis u gaar ah oo la socota madaxda caalamka iyo aaladaha dijitaalka ah ee laga isticmaalo inta badan caalamka kaalinta afraad waxaa gashay Jesse Manning oo ahayd falanqeeye military taasoo kumanaan dokumenti oo military iyo weliba diblomaasiyadeed u gudbisay bogga Wikileaks xilligii dagaalka Ciraaq dokumentiyadaas ayaa daaha ka rogay xogo badan oo qarsoodi ahayd oo ku saabsanayd howlgallada ciidamada Mareykanka ee ka fulinayeen dalka Ciraaq Monica Wheat oo aan horey uga soo waranay ayaa sidoo kale gashay kaalinta sanaad iyadoo lagu eedeeyay inay xog sir ah siisay Iran gaar ahaan macluumaad la xiriira aqoonsiyada sirdoonada Mareykanka iyo weliba howlgallada qarsoodiga ah ee dibadda gaar ahaan kuwa lagu beegsanayo xukuumadda shiicada ah ee Iran kaalinta lixaad waxaa lagu daray Ana Montes oo loo yaqaano boqoradii Cuba kadib markii la ogaaday inay muddo 17 sano ah sirdoon u ahayd dowladda Cuba iyadoo ka dhex shaqeysanaysay hay'adaha difaaca Mareykanka waxaana lagu xukumay 25 sano xarig ah kadib markii ay qirtay dambiyada sanadkii 2002 John Walker oo ahaa sirkaal hore uga tirsanaa ciidamada badda Mareykanka ayaa isna galay kaalinta toddobaad kadib markii uu hoggaamiyay shabakad qoys oo xogaha military siinaysay midowgii Soofiyeeti gaar ahaan furayaasha sirta ah ee isgaarsiinta ciidamada badda ninkan ayaa ciidamadii Soofiyeetiga u gudbiyay dokumentiyo sir ah oo ka caawinayay inay fashiliyaan isku dayo dhowr ah oo lagu doonayay in lagu weeraro ciidamadii badda ee Soofiyeetka liiska waxaa sidoo kale ku jira Harvey Oswald oo lagu tuhmay dilkii madaxweynihii hore u soo maray Mareykanka ee John F. Kennedy kaasoo horey uga goostay midowgii Soofiyeeti ka hor intuusan dib ugu laaban Mareykanka warbixintu waxay sidoo kale xustay kiisas cusub oo muujinaya in halista sirdoonka gudaha aysan weli dhammaan dadkaas waxaa ka mid ahaa Abu Zar Raxmati oo lagu eedeeyey in xog uu u gudbiyay dowladda Iran isagoo ka shaqeynayay gudaha Mareykanka iyo Jack Teixeira oo ahaa askari ka tirsanaa ciidamada cirka kana dambeeyay faafinta dokumentiyo sir ah oo Pentagonka laga xaday waxaa kaloo liiska lagu daray Ellen Wong oo ahaa duqii hore ee magaalo ku taala California laguna tuhmay inay la shaqeynaysay Shiinaha iyo Jinko Wei oo ahaa askari hore uga tirsanaa ciidamada badda Mareykanka laguna helay inuu xog military u gudbiyay sirdoonka Shiinaha warbixinta Newsweek ayaa ugu dambeyn sheegtay in inkastoo Mareykanka uu leeyahay mid ka mid ah nidaamyada sirdoon ee ugu casirsan dunida haddana khatarta ugu weyn ay mararka qaar ka soo baxdo gudaha nidaamka laftiisa halkaasoo shaqsiyaad xogii qarsoonaa ku bedeshaan lacag dano siyaasadeed ama xiriiro ay la yeeshaan dowlado kale Washington oo bilaayin dollar ku bixisay xog baaris iyo dabagalo ka dhanaha caalamka gaar ahaan dunida Islaamka ayaa markan si xoogan gudaheeda u wajahaysa basaasin halis ah oo banaanka keenaya xogo xasaasi ah taasoo muujinaysa burburka nidaam ee ku socda imbaraadoriyadii Mareykanka ee qarnigii ugu dambeeyay caalamka ku amar taagleynaysay
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى
مدهاني تاسي أكسو قبل قبيني برامج كعالم اليوم كلاتي دنبي أيان وبلنا هنتكهر يسنا بدقليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والشوق حاديها كل رياحين قد فحت غواليها بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضد في مجاريها